Når jeg sad og arbejdede enten på bunden af min dal eller i en eller anden hulvej, så jeg hende pludselig komme anstigende med sin hurtige og taktfaste gang. Hun satte sig ved siden af mig så forpustet, som om hun havde løbet, eller som om hun var grebet af en dyb bevægelse. På hendes kinder lå en dyb rødme, den ejendommelige engelske rødmen, som ikke noget andet folk har med ind til. Så på en gang blegnede hun, uden nogen som helst grund, og så ud, som om hun skulle få ondt. Lidt efter fik hun imidlertid atter sin sædvanlige ansigtsfarve tilbage og gav sig til at tale. Men pludselig stoppede hun op midt i en sætning, rejste sig og flygtede bort. Så hurtigt og på en så underlig måde, at jeg måtte tænke efter, om jeg ikke skulle være kommet til at såre eller krænke hende. Omsider gav jeg mig til at tro, at det måtte være hendes sædvanlige måde at være på, og at hun kun til ære for mig havde forandret sin opførsel en lille smule i den første tid af vort bekendtskab. Når hun efter flere timers gang langs med den af blæsten gennempiskede kyst kom tilbage til gården, hang hendes lange snoede hængekrøller ofte slapt ned som spiralfjedre, der er sprunget. I tidligere tid havde hun ikke brudt sig om det, men uden videre sat sig til bords med det strittende hår, som vinden havde bragt i uorden. Nu gik hun først op på sit værelse for at rette på, hvad jeg kaldte hendes lampeglas. Og når jeg med et fortroligt galanteri, der altid forarvede hende, sagde, "De er skøn som en stjerne i dag, Miss Harriet," steg blodet hende øjeblikkeligt op i kinderne, som om hun kunne have været en ung pige på 15 år. Til sidst blev hun helt sky og indfandt sig ikke længere for at se mig male. Jeg tænkte, det er en overgang, det bliver nok anderledes. Når jeg nu talte til hende, svarede hun mig enten med en forstilt ligegyldighed eller med en dum irritation. Hun blev brysk, utålmodig og nervøs. Jeg så hende ikke længere uden ved måltiderne, og vi talte næsten ikke mere sammen. Jeg troede virkelig, at jeg havde fornærmet hende med noget, og en aften spurgte jeg hende. Hør en gang, Miss Harriet, hvorfor er de ikke længere over for mig som tidligere? Er jeg kommet til at gøre dem imod? Jeg er virkelig meget ked af det. Hun svarede med et pudsigt og ophidset tonefald. Jeg værer over for dem den samme som altid. Det er ikke sandt. Og hun løb op og lukkede sig inde på sit værelse. Der var øjeblikke, hvor hun så sig underligt på mig. Jeg sagde ofte til mig selv, at en dødsdømt må se på den måde, når han får at vide, at hans sidste dag er kommet. Der var en slags vanvid i hendes blik. Et hemmelighedsfuldt og glødende vanvid. Og der var endnu noget andet. En feber og en brændende utålmodig afmægtig længsel mod det uopnåede og uopnåelige. Og det forekom mig også, at der måtte foregå en kamp i hende, at hendes hjerte stred mod en ukendt kraft, som hun ville undertvinge, og at hun måske også var ophidset af noget andet. Hvad vidste jeg? Hvad vidste jeg? Det var virkelig en ejendommelig opdagelse. I nogen tid arbejdede jeg om morgenen ganske tidligt, ligesom dagen var begyndt at gry på et maleri, hvis emne var følgende. En dyb kløft, indesluttet af to skråninger bevokset med træer og tjørnebuske, strakte sig igennem og begravet under den mælkeagtige dis, den vatlignende tåge, der under tiden ved dagens frembrud ligger over dalen. Og helt i baggrunden, inde i denne tætte, men alligevel gennemsigtige tåge, så man, eller rettere anede man et ungt par, en kal og pige, der kom gående. De holdt hinanden omslynget. Hun løftede sit ansigt op imod ham. Han bøjede sig ned over hende, og deres munde var forenet i et kys. Den første solstråle gled ned gennem grenene og trængte sig igennem morgendiset, gød et rosenrødt skær over det bagved de to lønligt elskende, og fik deres udviskede skygger til at stå i en sølvtonende klarhed. Det var virkelig godt gjort, når jeg selv skal sige det. Jeg arbejdede nederst på den bakke, der fører ned til den lille dal ved Etretat. Tilfældigvis var der netop den morgen den svævende tåge, jeg havde brug for. Pludselig var der noget, som skød op foran mig. Det var Miss Harriet. Da hun så mig, ville hun flygte, men jeg kaldte på hende. Kom endelig herhen, frøken. Jeg har et lille maleri til dem. Hun nærmede sig ligesom modvillig. Jeg rakte hende mit udkast. Hun sagde ingenting, men blev længe stående og så på det. Så gav hun sig på en gang til at græde. Hun græd med nervøse trækninger, således som folk græder, når de længe har kæmpet mod tårerne, men ikke kan mere og giver efter, men alligevel stadig gør modstand. Jeg for op. Jeg var selv bevæget ved denne sorg, som jeg ikke forstod. Uden rigtig at tænke over, hvad jeg gjorde, greb jeg med kærlig medfølelse begge hendes hænder. Et par sekunder lod hun sine hænder blive liggende i mine, og jeg følte, at de skælvede, som om alle hendes nerver trak sig sammen. Så drog hun dem til sig med et ryg, eller rettere, hun rev dem til sig. Men jeg havde genkendt denne skælven, som jeg allerede før havde mærket. Intet ville kunne skuffe mig. Og en kvindes kærlighed skælven, hvad enten hun er 15 eller 50, hvad enten hun hører til de laveste klasser eller til den fornemme verden, går mig altid lige til hjertet. Jeg behøver aldrig et øjebliks tøven for at forstå den. Hele hendes stakkels væsen havde skælvet, dirret og svimlet. Jeg vidste det. Hun ilede bort, uden at jeg kunne få sagt et ord, og jeg blev stående tilbage, lige så overrasket, som om jeg havde været vidne til et mirakel, og lige så ulykkelig, som om jeg havde begået en forbrydelse. Jeg gik ikke tilbage til frokost. Jeg gik en tur ud over klinten i stedet for. Jeg havde lige så meget lyst til at græde, som til at le. Jeg fandt eventyret på en gang både komisk og sørgeligt. Jeg følte, at jeg selv var latterlig, men på samme tid vidste jeg, at hun var så ulykkelig, at hun stod på vanvittig terræn. Jeg spurgte mig selv, hvad jeg skulle gøre. Jeg kom til den slutning, at jeg gjorde bedst i at rejse min vej, og jeg bestemte mig straks. Efter at jeg lidt forstemt og lidt drømmende var strejfet om lige til middag, vendte jeg tilbage til gården. Vi gik til bords, som så vanligt. Miss Harriet var der. Hun spiste alvorligt, uden at tale til nogen, og uden at løfte øjnene fra sin tallerken. Hun så forresten ud, aldeles som ellers. Jeg ventede til hen imod slutningen af måltidet. Så vendte jeg mig om mod værtinden. Jeg har en sørgelig nyhed at meddele dem, mor le cacheur. Jeg bliver nødt til at forlade dem. Den skikkelige kone blev overrasket og bedrøvet. Hvad er det, de siger, gode herre? Vil de tage fra os? Og nu havde jeg lige vendet mig sådan til dem. Jeg kastede fra siden et blik hen på Miss Harriet. Hendes ansigt havde ikke haft en eneste trækning. Celeste, den lille tjenestepige, stirrede derimod forskrækket på mig. Det var en lille tyk bolle på 18 år, frisk rødmose, stærk som en hest, og hvad der er sjældnere, meget proper med sin person. Af og til stjal jeg et kys fra hende i krogene, nærmest af gammel vane fra mine tidligere kroophold, intet videre. Middagen blev spist færdig. Jeg gik ud for at ryge min pibe under æbletræerne, i det jeg vandrede frem og tilbage fra den ene ende af gården til den anden. Alle de betragtninger, jeg havde anstillet i dagens løb, den besynderlige opdagelse, jeg havde gjort om morgenen, den groteske og lidenskabelige kærlighed, jeg var blevet genstand for, de minder, som var dukket frem gennem denne åbenbaring, lokkende og berusende minder, og måske også det blik, som pigen havde festet på mig, da hun hørte, at jeg ville rejse. Alt det blandede sig sammen og gjorde mig kåd, fik mine læber til at klø efter kys, og gød i mit blod dette, jeg ved ikke hvad, som får en til at gøre dumheder. Aftenen faldt på og svøbte sin skygge om træerne. Jeg så Celeste gå og få et stænge fra hønsehuset i den anden ende af gården. Jeg løb efter hende med så lette skridt, at hun intet hørte. Og da hun atter ville rejse sig efter at have skudt den lille klap ned, hvor igennem hønsene går ud og ind, slog jeg mine arme om hende og bedækkede hendes brede, fyldige ansigt med en regn af kys. Hun strittede imod, men lå alligevel. Hun var vant til turen. Hvorfor slap jeg hende så hurtigt? Hvorfor vendte jeg mig om med et sæt? Hvorledes følte jeg, at der var nogen bag ved mig? Det var Miss Harriet, som kom hjem og havde set os. Hun stod lamslået, som om hun havde fået øje på et spøgelse. Så forsvandt hun i mørket. Jeg gik ind til mig selv, skamfuld og forvirret. Mere fortvivlet over at være blevet overrasket på den måde af hende, end om hun havde truffet mig i færd med at begå en eller anden forbrydelse. Jeg sov dårligt. Jeg følte mig forpint og plagede sig triste tanker. Det forekom mig, at jeg hørte nogen græde. Jeg tog sikkert fejl. Flere gange syntes jeg også, at der var nogen, der gik i huset, og at yderdøren blev lukket op. Hen imod morgenen overvældede trætheden mig, og jeg faldt endelig i søvn. Jeg vågnede sent og viste mig ikke før ved frokostbordet. Jeg var endnu lidt flov og vidste ikke rigtig, hvilken holdning jeg skulle indtage,